Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad Zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.
Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kraličtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. A vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiny biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhí vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať zjavením Jána s biblickým poznaním starého a nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnaniami potom pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom, tak každé Božie dieťa, ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. Ku každému priraďujeme prvý a druhý takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha zjavenia je takým evanjeliom v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. druhé vzkriesenie žiaľ patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.
Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už od dávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hlbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť, a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli, a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde tisícročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bezbožieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.